Rádio Praha, zprávy.
Prezident Komorowski v Praze potvrdil těsné vazby mezi Českem a Polskem. Martin Engel vyzval lékaře, aby ukončili protesty. Zámecký park v Lednici prochází rozsáhlou revitalizací. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Společné zájmy v Evropské unii, podobná historická zkušenost, ale i stále intenzivnější hospodářská provázanost jsou podle prezidenta Václava Klause a jeho polského protějšku Bronislava Komorowského pilířem vynikajících česko-polských vztahů. Prezidenti to řekli po společném pondělním setkání. Václav Klaus zdůraznil, že Česko a Polsko mají společné zájmy v Evropské unii, které stojí za to prosazovat jednotně. Šéf lékařských odborů Martin Engel vyzval lékaře, aby ukončili protest a neprodleně odvolali výpovědi, a to bez ohledu na to, že fakultní nemocnice Královské Vinohrady ho nechce přijmout zpět. Například lékaři v Pardubickém kraji nebudou dohodu o solidaritě vůči šéfovi odboru Martinu Engelovi uplatňovat. Jak říká předseda LOKU v Pardubickém kraji Tomáš Vondráček, lékařům doporučil výpovědi stáhnout.
Takže zatím naše reakce je taková, že jeho doporučení akceptujeme a lékaři tyto výpovědi postupně stáhnou. Takže čekáme pouze na garanci vlády.
Kolaps zdravotní péče v Praze se podařilo odvrátit. Třetí setkání zástupců hlavního města s řediteli nemocnic přineslo dobrý výsledek. Nejpozději ve středu 98% lékařů, kteří se přidali k odborářské akci Děkujeme, odcházíme, stáhne své výpovědi. Praha se ve všech fakultních nemocnicích vrací do původního stavu, oznámil to pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Já bych chtěl jako první větu konstatovat, že se situace zásadním způsobem změnila a že krize, která hrozila našim občanům hlavního města Prahy, je v tuto chvíli zažehnána.
Krizový scénář, který hlavní město připravilo, teď může kdykoliv použít v případě nenadálé situace. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Celý plán důchodové reformy ekonomických ministrů může ztroskotat na nezájmu mladých lidí dobrovolně si spořit tak, jak jim to chce umožnit stát. Prohlásil to analytik Raiffeisen Bank a spolupracovník Národní ekonomické rady vlády Aleš Michl s tím, že reformě v této podobě nepředpovídá dlouhou životnost ani z hlediska stability názoru politiků.
Ano, může. Když si třeba teď začnete spořit s fondem, který investuje jenom do státních dluhopisů, vy spoléháte na státní důchod a pak ještě na fond, který drží státní dluhopisy. Vesměs vaše riziko je pořád bankrot státu. Tak nejenže si nerozkládáte to riziko, ale hlavně nic moc nevyděláte. Podle mě v příštích 10-20 letech netrumpnete inflaci. Já si myslím, že ta reforma neprojde. Já si na to nesázím. Myslím, že by neměla dlouhou životnost a myslím si, že se bude jinou cestou.
Pokutu za chyby při opravě Karlova mostu Praha jako jeho vlastník platit nemusí. Podle ministerstva kultury je případ promlčený. S městem vedl řízení Plzeňský kraj víc než rok a vyměřil mu pokutu 950 tisíc korun. Praha se však odvolala. Jak řekl tajemník ministra kultury Stanislav Brunclík, šéf rezortu považuje celý postup za nefunkční.
Jemu samotnému celé to přehazování, rozhodování z Prahy do Plzně a zpátky připadá jako nefunkční. A jestliže jeden článek řetězci udělá dvakrát chybu, tak vy jste pak jako vlastně ten nejvyšší dozorovací orgán prakticky bezbraní. A možná, že by to podle slov pana ministra stálo za to se celkově zamyslet nad pravidly správního řízení, protože tady bylo evidentně něco špatně.
Zámecký park v Lednici prochází rozsáhlou revitalizací. Lesníci v něm pokácí více než 700 starých stromů, 2500 dalších pak čeká prořezání. Největší regenerace v historii parku chráněného UNESCO potrvá 2 roky a bude stát 20 milionů korun. Návštěvníků parku se akce příliš nedotkne, tvrdí vedoucí zahradník Otto Bernat.
Omezení pro návštěvníky parku budou určitá v tom místě, kde se zrovna budou provádět práce. Bude to označené samozřejmě páskou, aby byla ta bezpečnost práce zachována. Návštěvníky by to nemělo nijak příliš omezovat.
Ze sportu. Disciplinární komise fotbalového svazu potrestala Spartu Praha pokutou 750 tisíc korun za to, že její hráči nastoupili v přípravném duelu proti Petrohradu navzdory tomu, že se kvůli nemoci omluvili z reprezentace. Generální sportovní manažer letenského klubu Josef Chovanec nesmí 10 týdnů na lavičku. Útočníci Václav Karlec a Tomáš Pekhart mají na 2 zápasy zastavenou činnost. Tomáš Brdych, Radek Štěpánek, Jan Hájek a Jiří Veselý. Toto kvarteto povolal kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil na první kolo Davisova poháru s Kazachstánem, který je na programu od 4. do 6. března v Ostravě. Mezi překvapení patří nominace vítěze juniorského turnaje Australian Open Jiřího Veselého, kterého čeká premiéra v této soutěži.
Přicházel jsem hlavně z prvních dvou hráčů, to je Berdy a Štěpánek. Povím podstatné, že vlastně jsou zdraví a od toho se odvíjela ta má nominace další, protože si myslím, že v té nominaci Jirka Veselý, je to první junior světa, podal vynikající výkon na Australian Open, takže si myslím, že tu šanci by měl dostat.
Krátce o úterním počasí v České republice. Skoro jasno, postupně místy oblačno až zataženo se slabým sněžením. Teploty -7 až -3 stupně Celsia.
Program Rádia Praha bude pokračovat publicistikou na aktuální témata a přehledem tisku. Ze studia vás zdraví Vilém Faltýnek. Ekonomičtí analytici vystoupili formou videoklipu na YouTube proti povinnému spoření v penzijních fondech, co je k tomu vedlo. Film české dokumentaristky Eriky Hníkové získal na Berlinále cenu listu Der Tagesspiegel. Připraven je kromě jiného také přehled aktuálního českého tisku. A na závěr uslyšíte Dominika Haška v pravidelné sportovní rubrice. Ať se vám dobře poslouchá. Před dvěma týdny se objevil na serveru YouTube.com videoklip, v němž se dva mladí ekonomičtí analytici Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora vyjadřují k chystané důchodové reformě. Jejich cílem bylo přitáhnout pozornost laické veřejnosti k celé problematice a upozornit na rizika s reformou spojená. Oba protagonisté se inspirovali burcujícím tónem klipu Přemluv bábu, který před loňskými volbami kontroverzním způsobem apeloval na veřejnost, aby volila pravici. Klip připravil tehdy s herci Martou Isovou a Jiřím Mádlem režisér Petr Zelenka. Parafráze Šichtařové a Pikory vznikla jako domácí video. Oba ekonomové v něm mluví o riziku, že povinné spoření v soukromých penzijních fondech by se mohlo stát obřím tunelem a budoucí důchodci by se výplat nemuseli dočkat.
Šichtařová, protože pochopí každá ženská, co neumí zaparkovat, že to myslím tak, že až nám bude 70, tak se asi budeme pást.
No, jestli se už jen ty 70 dožiješ, jestli tě po tomhle klipu rovnou nezastřelej.
Ekonomka k tomu dnes říká.
Ten klip vznikl asi 14 dnů předtím, než byla zveřejněna nakonec ta finální podoba, tak jak ji nakonec vláda upekla. A my jsme se vyjadřovali hlavně k tomu, co bylo známo ještě předtím, že by fondové spoření mělo být povinné. A vůči tomu právě směřovala ta naše hlavní výhrada.
Markéta Šichtařová vysvětluje, že jejich předchozí odborné námitky se míjely účinkem.
Proto jsme vymysleli, že uděláme něco úplně jiného, že na to půjdeme úplně z jiné strany, že když nějaká rozsáhlá analýza, kde byly argumenty, nezabrala, takže zkusíme zburcovat veřejnost úplně jiným způsobem, takovým, který na tu věc přitáhne pozornost a když ta pozornost potom bude zburcována, takže potom bude možno dávat třeba i ty argumenty.
Reforma je potřeba.
Ale přijde na to jaká?
Spořit povinně v penzijních fondech nutné není.
Ale všichni nám tvrdí, že jinak to nejde.
Po 8. únoru, což je datum, kdy byl klip zveřejněn, se ale představy vlády o penzijní reformě změnily. Zásadním posunem je dobrovolnost spoření ve fondech. Češi mladší 35 let budou moci pod podmínkou vlastní spoluúčasti převést 3% ze svého sociálního pojištění na individuální účty u penzijních společností. Vladimír Bezděk, který stál v čele komise pro důchodovou reformu, o jejíž výsledky se koalice opírá, se domnívá, že je chyba, že se ministři nakonec rozhodli pro dobrovolné spoření a ne povinné. Naopak Vladimír Špidla, někdejší eurokomisař a nyní expert opoziční sociální demokracie, označil variantu povinného kapitálového spoření za špatný návrh.
Považuji to za naprosto skutečně za nesprávné řešení, za vlastně snahu pod záminkou důchodové reformy zavést nový finanční produkt, který není výhodný ani pro stát, ani pro spořitele, ale pouze výhodný pro důchodové fondy. To je věc, která po mém soudu není z žádného hlediska rozumná.
Analytička Markéta Šichtařová vnímá pozitivně, že spoření nebude povinné.
V okamžiku, kdy ten systém je založen na dobrovolnosti, tak už všechny další výhrady musíme dělit 8 nebo 10.
Přestal tedy klip po 14 dnech platit? Markéta Šichtařová je přesvědčena, že nikoli.
Není pravda, že by vůbec ten videoklip neplatil, protože stále platí ten náš názor, že spoření skrze penzijní fondy není příliš bezpečné. Můžeme se na stáří zabezpečit i jiným způsobem za dosažení menšího rizika než skrze penzijní fond. Čili klip stále platí. Ovšem, zdá se, že už neplatí to nejhlavnější, tedy to, že by jsme museli spořit povinně.
Za nejbezpečnější Šichtařová považuje kombinování více způsobů spoření, například spoření ve fondu s hypotékou a akumulací movitého majetku. Český dokumentární film Nesvadbov dostal na Berlinále cenu čtenářů listu Der Tagesspiegel. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, je to film o generaci svobodných třicátníků ze slovenské vesnice, které chce místní starosta dát za každou cenu dohromady. Dokument Eriky Hníkové se na tomto malém prostoru věnuje fenoménu singles.
Slovenské vesnici Zemplínské Hámre ubývají obyvatelé. Místní starosta generál ve výslužbě se nechce vzdát. Nabízí nemalou finanční odměnu za každé nově narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí. A právě o této vesnici se doslechla dokumentaristka Erika Hníková.
Jednou jsme se slovenským dokumentaristou Petrem Kerekešem seděli v hospodě a já jsem mu vyprávěla, jaký chci dělat film. A on mi říkal, že maminka jeho kamarádky má svatební salon v městečku Snina, což je na východě Slovenska. A že občas ta holka vypráví velmi vtipný historky, které se vážou k tomu, že vlastně to je region, kde se vdáváte nebo ženíte do 26. A pokud se vám to nepovede, tak jste stará děvka a starý mládenec. Tam jsem teda jela, ale ten svatební salon mi tak zajímavý nepřipadal. Ale když už jsem tam byla, tak jsem se začala ptát, jestli tam není v okolí něco zajímavého. Oni mi začali vyprávět o starostovi Zemplínských Hámrů, který vlastně udělal před 2 lety ve vsi seznamovací večírek, který dopadl fiaskem. A říkali mi, že má taková zvláštní hlášení v rozhlase vlastně pro ty svoje nezavrabčené, jak on říká.
Film Nesvadbov získal cenu od 9členné čtenářské poroty listu jako nejlepší snímek nesoutěžní sekce Fórum. Třetí celovečerní dokument Eriky Hníkové měl na Berlinále svou mezinárodní premiéru. V českých kinech se promítá od prosince. Film se natáčel daleko na východě Slovenska, což byl trochu problém.
Takže se to projevovalo občas takovou jako unaveností toho štábu i mojí. A zároveň to, že vlastně ten film prozkoumává nějaký jako intimní téma lidí, kteří žijou hodně odřízle na vesnici a mají takový vlastně stereotypní životy. A myslím si, že pro ně to muselo být těžký s náma pracovat a zároveň pro nás to bylo těžký pracovat s nima. Tady ta fáze jakoby toho pronikání do té vesnice, tak ta byla dost složitá, no. Já navíc točím v málo lidech, ve třech, takže někdy je to takový jako složitý, že musíte všechno tu techniku tahat a tak.
Jak uvedla Erika Hníková, film natáčela v době, kdy se sama ocitla singles, takže jí téma zajímalo. Výběrem tématu a způsobem zpracování film navazuje na předchozí úspěšné distribuční tituly Eriky Hníkové Ženy proměny a Sejdeme se v Eurocampu. Mnozí dokument vnímají jako komedii a reakce jsou nadšené, i když vlastně téma k smíchu není. Zahraniční diváky některé věci ve filmu vyloženě překvapily.
Protože jsem se narodila v České republice nebo v Československé republice socialistický, tak považuji za úplně normální takový ty loudspeakers, ty tlampače, co jsou ve vsích. A vůbec by mě nenapadlo vlastně, to fakt člověku nedojde, jak prostě žije v tom kontextu od narození, že vlastně v jiných vesnicích v Evropě nejsou tady ty tlampače. To znamená, že často se mě ptali, vlastně 3x už jsem dostala otázku, jestli starosta Zemplínských Hámrů si tam ty tlampače nainstaloval, aby mohl jako ovládat tu vesnici, a nebo jestli je to pozůstatek vlastně z komunistické éry. Ale jinak ty otázky jsou takový obvyklý, jako co je dál s našima hrdinama a jestli už se někdo vdal a oženil a tak. A hodně se jakoby rozebírá ten film jako z filmařského úhlu pohledu.
Berlínské deníky věnovaly trojici českých filmů na Berlinále pozornost. Pochvalné recenze se objevily i na československé rodinné drama Dům od Zuzany Liliové. Vypráví příběh dcery, která chce žít svobodnější život, než jaký jí nabízí dům, který pro ní otec staví na slovenské vesnici. Také snímek 80 dopisů se dostal mezi 34 kandidátů na ocenění pro nejlepší hraný debut. Režisér Václav Kadrnka filmově zpracoval dochovanou korespondenci mezi jeho rodiči, kdy otec emigroval do Anglie a matka se 14-letým synem se za ním pokouší vystěhovat.
Posloucháte Rádio Praha.
A my teď nahlédneme do Českých novin. Jejich aktuální vydání pročítala Milena Štráfeldová.
Léčit se v budoucnu bude podle Hospodářských novin jen podle toho, kolik dovolí peníze. Zcela by se tak mohlo změnit dosavadní pojetí zdravotní péče. Dosud totiž mají pacienti právo na všechno, co přináší medicínský pokrok. Do budoucna by se ale mohla odvíjet hlavně od financí. Do vlády totiž míří zákon o zdravotních službách, kde je i paragraf, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů a také za stávajících zdrojů a podmínek a při respektování individuality pacienta. Tento zákon má nahradit půl století starou normu, podle které se zdravotní péče poskytuje v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Vytyčení hranic doposud ničím neomezené péče otevře prostor pro to, aby si pacienti mohli za lepší péči připlatit. K tomu je ale třeba jasně vymezit, co je standard a nadstandard, říká poslanec Občanských demokratů Marek Schneider. Stanovení standardů je jeden z pilířů zdravotnické reformy, kterou připravuje ministr Leoš Heger. Sjednocení sazby daně z přidané hodnoty na 20%, na němž se minulý čtvrtek dohodli ekonomičtí ministři, zvedne rodinám měsíční výdaje. U čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi až o 800 korun, uvádějí to Lidové noviny. Podle deníku to vyplývá z průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí. I další odhady se pohybují v řádu několika 100 korun měsíčně. Proti zvýšení DPH vystoupili o víkendu odbory. Odboráři varují před skokovým zvýšením cen. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila se tak inflace zvýší o zhruba 4%. Nejhůře přitom dopadne na důchodce. Odbory proto přicházejí s akcí Otevřete oči, která vyzývá veřejnost, aby se proti vládním reformám postavila. Odbory na jiném místě listu také varují před novým penzijním systémem. Podle odborářů odejde z průběžného financování důchodového systému během 20 až 30 let nejméně bilion korun. Ministr vnitra Radek John podal trestní oznámení, které se týká smlouvy na praní a čištění policejních uniforem. Firma Dočista si za ně účtovala 54 milionů korun. Deníku Právo to potvrdil mluvčí ministerstva Pavel Novák. Audit podle něj ukázal, že společnost Dočista podnikatele Tomáše Paclíka získala zakázku nestandardně, bez výběrového řízení a kromě toho své služby předražila. Podle Nováka mají právníci ministerstva podezření na spáchání několika trestných činů, například pletichy, porušování povinností při správě cizího majetku nebo zneužití pravomoci veřejného činitele. Firma Dočista patřila známému tehdejšího ministra vnitra Ivana Langra. Vznikla v lednu 2008, tedy jen 2 měsíce předtím, než s vnitrem uzavřela smlouvu. Společnost ale tvrdí, že zakázku získala v řádné veřejné soutěži. Langr už dříve spekulace o svém zapojení do případu odmítl. Děti z rozhádaných rodin by neměly v budoucnu být drženy v ústavech, dokud se nezlepší jejich vztahy s rodiči, uvádí to Mladá fronta Dnes. Ministerstvo spravedlnosti totiž chce posílit takzvanou mediaci, která rodinným válkám předchází. Deník minulý týden upozornil na několik případů, kdy dítě skončilo v diagnostickém ústavu nebo v psychiatrické léčebně kvůli dočasné izolaci od rodičů. Napříště by tomu měl předcházet jakýsi profesionální usmiřovač, který by k rodinám přistupoval citlivěji než soudce, píše Mladá fronta Dnes.
A teď bude naše vysílání patřit sportu. O kom bude dnes řeč? V dobách jeho největší slávy, tedy zhruba kolem zlaté medaile z olympiády v japonském Nagánu v roce 1998, ho mnozí chtěli dokonce vidět na hradě, když se mu naopak nedařilo, ozývali se hlasy, které ho posílali do důchodu. Hokejový brankář Dominik Hašek několikrát končil svou bohatou kariéru, přesto hraje dál i ve svých 46 letech a po sportovní stránce se mu dobře daří. Hašek dostává prostor v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Podle encyklopedie se Dominik Hašek, rodným příjmením Kaštánek, narodil 29. ledna 1965 v Pardubicích. S hokejem si začal v 6 letech, v 18. se stal nejmladším reprezentačním brankářem v historii Československa. Do Severoamerické národní hokejové ligy odešel v roce 1990 a hrál postupně za Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings a Ottawa Senators. S Detroitem dvakrát vybojoval Stanley Cup. Haškovým největším reprezentačním úspěchem je zisk zlaté medaile na olympijských hrách v japonském Naganu v roce 1998. V NHL je také šestinásobným nositelem Vezina Trophy, tedy ceny pro nejlepšího brankáře této soutěže, a dvojnásobným vítězem nejprestižnější individuální hokejové trofeje Hart Memorial Trophy, což je cena pro nejužitečnějšího hráče NHL. Nikdy se však nestal mistrem světa. To by teoreticky ještě mohl dohnat, protože současný trenér národní reprezentace Alois Hadamčík nevylučuje, že by ho mohl i v 46 letech povolat. Nechal se slyšet, že s ohledem na současné vynikající výkony opory moskevského Spartaku zvažuje možnost pozvat Dominika Haška na dubnové české hokejové hry, které budou posledním dílem série Eurohockey Tour a zároveň ostrou přípravou na světový šampionát na Slovensku. V Rusku se Dominik Hašek uvedl docela dobře a chytá spolehlivě. Během nedávného krátkého zastavení doma poskytl obsáhlý rozhovor České televizi, v němž celkem kladně hodnotil svou pozici v moskevském klubu.
Já myslím, že ta pozice se nějak markantně nezměnila od začátku věčka. Přišel jsem jako hvězda světového hokeje, jsem tam jeden z mužstva, nechci mít žádný extra privilegia, protože to nikdy nedělá dobře mužstvu. Nikdy, když tam někdo má nějaký takový to extra, jestli může dělat něco víc. Já samozřejmě jsem měl, že trénuju na ledě jednou denně, to jsem řekl od začátku, jasně, že prostě mých letech, že nebudu chodit dvakrát denně na led. Ale ty pravidla jsme si určili už před sezónou, ne, že bych v sezóně říkal, jako, že tohle nebudu dělat. Takže to bylo taková jediný, co výjimečný, ale tak prakticky dělám s klukama všechno to, nebo to, co dělá ten druhý brankář, a aby to prostě klapalo. No. Bohužel začátku sezóny nám to nešlo, ale to jsou věci, které se někdy stávají a postupně během té sezóny se to zlepšovalo, ať ty moje výkony, moje výkony toho mužstva. Teď mám radost toho, že jsme se dostali do play-off, protože kdyby se mi někdo zeptal kolem Vánoc, tak bych popravdě odpověděl, že ta šance je tak malá, že tomu nevěřím, ale prostě jeli jsme si tu svoji, pořád jsme bojovali a dneska jsme tam. No.
Srovnání kontinentální hokejové ligy v Rusku se severoamerickou NHL podle Dominika Haška trochu pokulhává.
To je vynikající soutěž. Opravdu 3-4 mužstva by se nestratili, možná ani v NHL, i když to jsou věci, které se nedají porovnávat, protože se jedná o úplně jiný hokej a především díky tomu, že se hraje na hodně větších kluzištích. Takže srovnat NHL a v tomhletom směru s KHL je trošičku složitější. V každém případě jsou tam vynikající hráči, co se týče bruslení, co se týče techniky, to tam prostě opravdu umějí to samý, jako kdekoliv nejlepší hráči na světě, ne-li víc. Přesto však musím říct, že NHL je už tou tradicí a všechno, co je kolem ní, ta aura, Stanley Cup, že je přeci jenom trošičku dál. A jako nejsme dodatnější, řeknu to, že v NHL dejme tomu průměrná návštěva 18 000 lidí, samozřejmě někdy přijde jenom 10, někdy tam přijde 22. Někdy na otevřený zápas 60 nebo kolik chodí. V KHL přece jenom jsou mužstva, jako třeba Riga a Petrohrade, chodí přes 10 000 průměru na zápas, ale jsou mužstva, bohužel, jako třeba naše, kde taky chodí, já nevím, na zápas přijde třeba jenom 3 000 lidí, teďka chodí trošičku víc, tak je to lepší, ale přece jenom ta návštěvnost v NHL a v KHL se nedá srovnat. A prostě kdo zažil NHL, tak musí říct, že, a říkám to, musím to zopakovat, řeknu to naprosto popravdě, je to nejkrásnější a největší show na světě.
Díky dlouholetým zkušenostem Dominika Haška netrápí v Rusku ani dlouhé přelety za soupeři v KHL, ani pověstmi opředená báza.
V Čechách nebo v Americe bylo zvykem, že když se jezdí na zájezdy, tak tam je mužstvo pohromadě, což je pochopitelný. V Rusku je zvykem, že i když hraje mužstvo doma, takže je trenér, vytáhne někdy večer, aby si dal s nima meeting, společnou večeři, aby spali všichni to mužstvo společně, se připravil ten druhý den zápas, což pro nás, kteří hráli hokej tady nebo v Americe, je naprosto nepochopitelný. Proč? Protože nikde se člověk nepřipraví líp než ve své posteli, ve svém domově. Prostě pro mě to je to nejhorší, co může být, když někdo vytáhne někam do cizí postele s cizím polštářem a tak dále. Prostě nepochopitelné věci, ale v Rusku to je tradice, berou to tak, že to je lepší, když to mužstvo je pohromadě a tak dále. Naštěstí musím říct, že s posledníma trenérama, který teďka máme, tak tu bázi nepropagují a můžeme si dělat, co chceme, respektive můžeme se vyspat v svých posteli a nikdo se nemůže připravit líp, než když spí ve svých.
S dosavadním působením ve Spartaku Moskva je Dominik Hašek zatím spokojený.
Já jsem spokojený, že mužstvu se hraje dobře. No. Já jsem tam přišel hrát hokej, mým cílem je hrát co nejlíp a já říkám vždycky, no, vždycky jako člověk si to chce užívat, říká si, jako jsem tady od toho, nevím, jak dlouho to ještě budu hrát, si to užívat. Já teda osobně, já se vždycky užívám, no, když se mi daří, nebo respektive, když mužstvu se daří, tak to je super, tak to užívám. Když ne, tak jsem smutný. Ale to k tomu patří, no, se člověk, kdyby nebyl naštvaný a smutný, když se nedaří, tak o to víc si pak se jim takových okamžiků, když pak mužstvu se daří, hraje se dobře.
Některé hokejové zvyklosti fungují podle Dominika Haška i v Rusku. Se spoluhráči občas zajdou i na pivko.
Určitě. Navíc v Moskvě se nehraje back to back, jak se říká, ve dvou dnech dva zápasy, takže vždycky tam je minimálně ten volna, takže s klukama většinou, nebo z 90%, pokud teda ta atmosféra není taková, že radši každý už je kam zaleze, což se taky párkrát stalo, tak vždycky jdeme přímo tam, kde bydlím, já tam na 200 metrech, na 300 řekněme, 4 sushi restaurace. A jedna z nich je jako oblíbená, takže většinou tam jdeme na sushi a mají tam i budvar, nebo jak tomu říkají, i japonský pivo, i ruský, takže tam si člověk vždycky vybere z toho. No. Někdy zajdeme do českého domu s klukama, aby jsme si dali to český pivo, řekněme ještě víc na tu kačenku. Ale jak říkám, příliš toho času tam není a když bylo léto ještě hezky, jak jsme se stavili třeba i na Rudém náměstí, zkoušeli jsme si na koncert, ale teďka v zimě opravdu těch zápasů třikrát, čtyřikrát týdně se hraje, hodně se cestuje a pro nic jiného moc toho času není.
Na otázku, co dál, Dominik Hašek v České televizi odpověděl.
Jednoznačně teďka reprezentovat dobře Spartak Moskva. Já bych hrozně rád s ním to dotáhl co nejdál. Na druhou stranu jsem realista a prostě těch 5-6 mužstev, to musela být hrozně velká náhoda, kdyby se nám podařilo přes ně přejít někam dál. Každý, kdo rozumí ruský lize a sleduje to, tak nikde jsem se nedozvěděl, že by se patřili k favoritům, ale o to víc můžeme překvapit, tak chci se na to soustředit co nejlíp. Já vím jasně, že na co narážíte, o národním mužstvu. Pojedu, jestli budu pozvaný od trenérů nebo trenérem Haramčíkem, tak pojedu na příští akci. Uvidím, jak budu chytat, jak se budu cítit a jaký trenéři budou mít plány a podle toho se rozhodnu. Já říkám, jakože bych nechtěl reprezentovat, v žádném případě bych rád reprezentoval, rád bych uspěl, ale musím se na to cítit a musím ještě cítit tak, jako že tomu mužstvu něco sám dám a v tom případě budu rád reprezentovat. Pokud ne, anebo trenéři, že to nebudou přát, no tak nic, no, tak pojedu na dovolenou.
Pořad Rádia Praha je u konce, naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.